сүлде сөзімді алла күтті дерсін, шаңыра қойды шаншып сөз ұғып көтерсін. Ассалаум ағалейкум, абай елі көңілімнің ақтығы сүтке теңсін. Құрсағының құты бар әлім сақтан, жыр сарынын жұқтырған жұрт бекенсін. Өсиетіңді өткел ғып болашаққа, қасиетіңді ақындар жіп кетерсін. Қазақта Ибрахимдай ұл сыйлаған, қайран ел арасында мықты екенсің. Шәкірдей жауын болып қара жерге, ақылбай көкбай болып бұлт көтерсің. Алаштың туын тіккен арыстардай, жас балаң жалауыңды тік көтерсің. Әй, тарихи тұлғаларға тұғыр болған, қарауыл құдай сүйген, әй, құт мекенсің, әй, құт мекенсің, әй. Әй, ақынсың әр сөзінде, әр тұратын, айғырдан айна қалмас артылатын. Төрін берген төркінің болғаннан соң, өзіңе бұл Семейдің халқы жақын. Сонда да сенен бұрын сөз бастадым, өзіңнен болмасам да артыға ақын. Кеші сөйлет деп жүрме үлкен тұрып, мен емес сөз бастаудан тартынатын. Алыстан алты жасар бала келсе, орнынан алпыстағы шалқыратын. Әй, қойдың басы емес қой, кезек деген бірінші үлкендерге, әй, тартылатын, әй, тартылатын, әй. Әй, қандырған елдің шөлін шырын жырмен, ақын қой қара сөздің құнын білген. Әр ақында өзіндік даралық бар, біріне ұқсатпайсың, бірін мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда, ақанның серілігін тірілдірген. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сырымен қырын білген. Айтыстың сатирасы Балғынбекте, сөзіне ел айтудан бұрын күлген. Айтыстың мергендігі Ринатта, көздеген нысанаға іліндірген. Ал Әйбекте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. Бекарыста айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірген. Ал Айнұрға осындай қасиеттердің қалдырмай беріп далла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағы да бар, қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерін бойы қасқыр ұза, еркектерді қойдай ғып, әй, қырып жүрген, әй, қырып жүрген, әй. Шабаластыған жастар мен айтыстың қиын жарлығы, сахнада өткен айтудың талас пен қанша тағдыры, Серікзат пенен Айбекті жарасқан бізбен қалжыңы, Бекарыс пенен Ринаттың арналған қанша әншіры. Айтысып шықтым бәрімен, естілмей сөздің қалдығы, еркектің бәрін қырдың деп, қиын бынаның қызық зарлығы, қайсысын жебем жалмаңда, осында жүр ғой барлығы. Бісмілла сөзі бастайын, шайырдың
çılı çəkərim Qazağın qoylar paylanqan Ağıl bay minin qıb baylar Tülügin ızı jayqandan Qalmaz buxtar ağam min Şayırday ökken şəkirlir Aldasmanın bu qayralqan Abaydın yedi almasın Aydızda kilir jayqandan Tündürüm bülük bulğan Min kündürüm sağan baylanqan
Билікден күтпей ақ қой ендеші бөт
Әй, үкіметті келтірмей тәубесіне, көзіңнің жасы кетпес ай, жерге сіңе бар, жерге сіңе бар. Туғанда күнім менен қатар айым, өлеңнің балшырының татағайын. Бір айтыстан мен сені сүйемін деп, айнұрға еркелерім ботадайын. Отыздағы апамды деп едім ғой, жиырманың жайлауына апарайын. Бетімнен қағып сонда баласынып, жайына жүрші деп ет төген айым. Өмірдегі нәрсеңді өнерге сап, көңіліңді қалдырып не табайын. Ел алдында қайтарып есебімді, одан да мен сіздерден баталайын. Әй, ағайым, бұдан былай ғашық емес, айнұрды жеңген бала ол атанайын. Ерекше бағасы бар. Қасқыра елді қарсылас қылып алған төреғали бал емес, дана шығар. Дегенімен сақтанып айтсайын, ақылды жігіттің ғой санасы бар. Әй, себебіне қартайған қасқырдың да бір ойға шабатындай, әй, шамасы бар.
Басақ жей сен менен көргендей болып өгейді. Қандыған тасқыр болса да, алжыған басқыр болса да, бұл айнұр апам дәл сендей жас қозыларды жемейді. Шығасам маған сілкініп, қадалған жерден қадалдым. Соншама сені азғырып, айдап салады мағандым. Жегем деп тау шағылған қаншама ақын ағамның, талайын көрген тентекті сені де тезге саламын. Қайтандай бетсен қасқайтып, қазықтай жерге қағамын. Бір қасық судай қиын алмай қылғытып жота салармын. Жақсы салдым ғой Астанадағы жағдайды. Айбын мен сонда айтысып, мен сені сүйем күйем деп тақылдатып ең таңдайды. Ал бүгін мені жеңем деп, бұл бала өзін алдайды. Таудай ақ екен талабым, тас құрып алма маңдайды. Сен маған ғашық баласың, ең біле осы жағдайды. Есімде болсын балақай, сұрымдай нағы солақай. Ғашық еркектер ешқашан әйелді жеңе алмайды.
Мен болсам да айтыстың шақалары, айнұрға мендей кімдер баталады. Не айтса да орынды ғой, себебі асқақтап тұр атақ әлі. Бір тамшы судай жұта салам дейді, қиялын апа қайда апарады. Мен өзім мұндай сөзге шамданбаймын, халықтың шабыт бере чапалаға. апатай байқасаңшы жазым болса бір тамшы суға дадан қақа
атымды алып тар елін жоймақ болып атасы дейт бір есем. Айғайлай бермей ағалар, халықта тілеу тілесем. Той біткенден соң башылар, семеймен осы абайды, жалғайтын жолды түзесе. Данышпан абай ұл адам, иманға жұртты шақырды, тыям деп күпі күнәдан. Ол баққа айтты өсиет, күндерді ойлап сулаған, артында қалды мектебі, асау толқындай тулаған. Атамның елін қорғылып, атым мен жұрттар ұлаған. Арақ ішпесем ұрпаққа, ұтарайды деп шулаған. Орыстан қалған өгей су, арақ боп кетті семей су. Суысындай алмай келеміз абайдан қалған тұмадан. Сенсің ау елге сүйікті, сөзіңе халқым ұйып тұр. Бен садалардай тұлғана, қонғандай күйім құйымды. Әншілік пенен ағындық, сырбаз мінезбен сұлулық. Құдай ау менің інім ау, бойыңа қалай сыйып тұр. Ой түгіл бойың иманды, рухың асқақ биік тұр. Болса ғой менің балам деп, көрген әйелде көзімден шыққан мінбеге, шешенден шыққан мінбеге. Жиырмаға жасың жетпестен, табаның міне тиіп тұр. Көздейіп кетпес екендеп, менің де жаным күйіп тұр. Құдайым мұндай баланы қайсы іліме қиып тұр.
Аттың жолында тоның қасын, жеу үшін келгенім жоқ соғынбасын. Семейде өскеменде ал ағайын, орыстың атын теріс шағылмасын. Семейге әуезовтің атын беріп, өскемен қабанбайды қабылдасын. Атауын абайлап, үкімет бұл сөзімден көңіл қасын. Ел басына ақпарат тез жетеді, біреуден естіп алар кәрім мәсін. Менің бұл кісілерден өтінерім, елдің осы тілегін орындасын. Өзек жарды өтінішке, келіспейтін ағайын қормасын. Әйін қормасын, әйін әгін ай. Алдыңа келдік ағайын, өленнің мені зорғасын. Елдеріңізге кетпесті, бақыт береке орнасын. Абайлар шыққан аймаққа, шармасын ешкім болмасын. Қастық сіздерге қастық қылғандар, екі дүниеде оңбасын. Ал апа сенде аман бол, жақсылар болсын жолдасын. Ақын апама жаратқан шәкір атамның бер жасын.
Қырғали Төнәлі 392147. Айнұр Тұрсынбаева 94149.